Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Počinje Klub 2, Radio Beograda 2. Moje ime je Jovana Milovančević, a naš današnji gost je pisac koji je do sada objavio preko 10 romana, nekoliko knjiga, priča, eseja, jednu monografiju, dva puta dobio Ninovu nagradu, nekoliko regionalnih, evropskih, prevedena preko 20 svetskih jezika i kaže da se pisac ne rađa, već nastaje i da ga u pisanju zanima svakodnevica i čovek u tom vremenu. Dragan Velikić je naš današnji gost. Povod, prevod i veliki uspeh u Francuskoj i ponovljeno izdanje romana Hamsin 51 posle skoro 30 godina. Dobar dan i dobrodošli
dobar dan,
u Klub 2.
Dobar dan.
Da kažemo, pričat ćemo i o drugim nekim romanima, ali sada na početku možda o ovom koji je i povod. Širok je vremensko-prostorni raspon ovog romana, dakle negde od početka 90-ih kada je i pisan do jedne projektovane budućnosti koja je zapravo uslovno rečeno sada, i na jednom mestu kažete da su zakoni prostora čvorovi, zgusnuto vreme, zidovi oslikani nevidljivim prizorima, svet piramide. Vreme, prostor su vaše velike teme, inače i u drugim knjigama. Kako osjećate to zgusnuto vreme u prostoru? Šta su u stvari ti čvorovi?
Hamsin 51 je zapravo po dužini gledajući moj najkraći roman, a ako bi bila neka sprava za merenje radnje, onda tu ima najviše radnje.
Da.
Mislim, onako, mislim da je u velikoj meri odredilo strukturu tog romana upravo situacija, jer to je jedina knjiga koju sam ja napisao u inostranstvu, što se kaže. Bio sam odsutan skoro 2 godine i onda sam, to je bio tamo negde početak 90-ih, tako da sam taj roman i napisao u Minhenu. Moja ideja je bila da u tom romanu, koji zapravo prati jednu porodicu, znači imamo i neki, ajde da kažemo, porodičnu neku priču, sagu, teo sam da pravo Njegoša i Dositeja da kao likove u svom romanu plasiram.
To zanimljivo je šta Njegoš kaže o Dositeju.
Pa daj, meni je Dositej inače centralna figura naše istorije i književnosti. Da uvek kažem da je procentalno više Dositeja, bilo bi nam bolje. Dakle, ja sam teo, znači, Dositeja i Njegoša i da ih čak tu negde dovedem u neki konflikt koji je inače latentno postojao. Ali za tako nešto je bilo važno iščitati neke knjige. Znači, prosto jedan istorijski kontekst bio mi je potrebno. I onda ja sam to odustao od te ideje, a su oni ostali kao dve neke linije u romanu. I bavio sam se upravo tim zgusnućem vremena, jer to je zaista relativno. Još oko Thomasa Manna imamo tu priču o vremenu. Često monotonija je nekada, kada živimo monotono, mi u trenutku življenja mi imamo osjećaj da je to neka loša večnost. Ali u stvari to vrlo brzo prođe. Zašto? Kad se sećamo u prošlosti, to su zaista neki najkraći zapravo vremenski periodi u kojima je bila monotonija. Ali dok se ta monotonija živi, ona deluje jako beskonačno dugačko. I u tom smislu, to su, kao što je intenzitet, je nešto što nam brzo prođe kada živimo neki intenzivni moment, ne moment, nego period, a onda kad se sećamo, to je kao jedan ono bljesak. Tako da kažem, mene je pre svega zanimala ta neka, ajde da kažemo, neke slutnje, neke intuicije. Naime, inače sam se, kako da kažem, bavio to time i to mi uvek intrigantno. Intrigantni su mi zapravo prisustva predaka u nama. I to je nešto što tad nisam, odmah da kažem, ja sam kasnije došao otkrio tog Leopolda Sondija, koga sam u romanu Isljednik pominjao, psihoanalitičara mađarskog, koji računa se, koji je tvorac ovog, imamo Freud, to je nesvesno na nivou ličnosti, onda imamo Junga i imamo Leopolda Sondija koji je govorio o fenomenu porodičnog nesvesnog, u kojoj meri mi nasleđujemo od predaka, a po bočnim linijama to su mreže, i koliko oni u nama se bore kroz DNK, faktički.
I šta sve u stvari ovde nasleđujemo? Vi o tome ovde između ostalo kažete, jedna junakinja kaže ovom glavnom junaku kada on pronalazi onaj očev dnevnik da i motive nasleđujemo. E sad to je i u vezi sa pisanjem, jer on zapravo u očevom dnevniku pronalazi nešto što će kasnije biti glavni motiv njegovog pisanja. Inače se čini da je to skoro pa opsesivna tema i vaših drugih romana.
Pa ne,
i
jeste. Ja kažem, i snovi se, šta vi mislite, koliko puta ste sanjali nešto što je sanjao neki vaš predak kome ni ime ne znate. Jer mi računamo ono deda, baba i sad tu je nekih osam, pa ali to se tako grana, znači 300, ako bi otišli samo u dubinu od dva veka, pa to imate hor predaka, koji čije osobine mi nasleđujemo, mislim. I u tom smislu, to je za mene samo po sebi fascinantno. Naravno da, odmah da kažemo, ja nisam zagovornik priče da mi ne odlučujemo, i takako odlučujemo, ali u odlučujemo, međutim, uz prisustvo tog nekog otpora i određenih relacija, ja te pretke vidim kako se oni u stvari nadgornjavaju, kao u nekom kasinu. Mi mu dođemo i tu se vrti, mislim, naša sudbina. Tako da, zaista su to je nešto što me kao književnika veoma zanima. Dakle, ja nemam tu neke naučne dokaze, niti se ja time bavim. Međutim, jednostavno, to je nešto što u svim mojim romanima je zapravo, posebno u posljednjih nekoliko, kad sam direktno stigao faktički na vrata porodičnog nesvesnog.
I vaši junaci neprestano tragaju za sobom, ali tragaju za sobom izmeštajući se iz mesta u mesto, iz jednog prostora u drugi prostor. To vidimo ovde u Isledniku, takođe u Ruskom prozoru, na primjer, Rudi Stupar traga po svetu, ide po svetu tražeći sebe i svoje mesto u njemu. Pa sad, kad bismo parafrazirali ovde pogrešno Kavafija, da se ide na put da bi se saznalo šta Itake znače, vaši junaci čini se kao da idu na taj put da bi saznali šta oni sebi znače i šta oni jesu u tom nekom svetu. Dakle, da li i zašto izmeštate junake u drugi prostor da bi oni o sebi nešto saznali? Šta to prostor omogućava što nema mesto na kome se?
Svaki prostor isijava određenu prisutnost ljudi od pre, jer sigurno da to je sad smo u nekoj, ajde da kažem, ja uopšte nisam pobornik ezoterije, sad sam kao neki beli mag, ali hoću da kažem da, vidite, sigurno da, recimo, mesto u kojem u kontinuitetu ili bez kontinuiteta postoji vekovima život, da ono apsolutno isijava nešto što ne isijava tamo, ne znam, neki šumarak gde nikad ništa nije bio ni sagrađeno, niti ikad nije neko živio, nego samo prošao. Hoću kažem da prostori imaju jedno svoje isijavanje oni zrače određenom pričom, određenim događajima. To je jedno pismo da je dešifrovano, ali ono postoji, jer siguran sam da ono što mi vidimo nije jedino što postoji oko nas. Da. U to sam siguran, i to je otprilike kao, pogledajte sad, na primjer, mrava, ili ne znam, ili pod mikroskopom amebu. Što ameba zna za nas? Šta mi mislite da mi nismo neka ameba? U odnosu na nešto što mi jednostavno ni čulima, ni za sada razumom ne možemo da dokučimo. Ali to, u to sam siguran. Tako da jednostavno, kad pišete, onda vi ulazite u takve misli vas onda vode dalje. I onda onda dobijete Hamsin. A Hamsin bi morali da, to ste sigurno i predvideli, našim bi slušalcima trebalo samo reći šta znači taj naslov. On je malo enigmatski, Hamsin 51. Naime, Hamsin na arapskom je 50. To je vetar koji u Sahari duva 50 dana. To je ona priča koju košava duva 7, 14 ili 21 dan, kako je već dođe. Hamsin je vetar koji duva 50 dana u Sahari i zato nam i stiže često ta prašina sve do crnogorskih luka i Mediteran je bude prekriven povremeno tom prašinom koju Hamsin tera preko Sredozemnog mora. Dakle, a 51 to je dan posle, day after, što će reći to bi bio kao dan posle apokalipse. Znači, Hamsin 51. E, budući da u ovom romanu imamo znači svet mog junaka, a to je Srbija, ta zemlja tamo negde početkom 90-ih godina, i ja onda idem kroz vreme sve do dve sticem okolnosti, tad kad sam roman pisao, znači pre 31-32 godine, onda sam imao ideju da nekako dobacim do prostora Beograd, pre svega Srbija ali Beograd, kroz 30 godina. Mislim, i jednostavno sam smatrao da dotle mogu da funkcionišem i ja sam onda negde 91. druge kad sam ovaj roman pisao, izašao je 93. Ja sam tada napisao recimo jednu rečenicu koja, odmah da kažem, ne mislim da je u literaturi profetizam sam po sebi kvalitet. Ali nije baš da je tek tako. On pokreće adrenalinski neke stvari, jer sam napisao rečenicu da krajem proleća 1999. godine Beograd je opet poslaratni grad. Ja sam i zaboravio na tu rečenicu. I onda je moj urednik tadašnji i prijatelj, Radoslav Petković također, ali je Predrag Marković, on je meni posunio, prošlo je već dosta vremena, da ide tamo 2000 i neke. On meni govori, pa ti znaš šta si ti napisao u Hamsinu pre 15 godina? Da. Ja kažem, pa ne znam. I mislim, ne znam na šta misliš. I onda mi on kaže, onda sam zaista pogledao i ako bi sad gledali, ako ja to dobro predviđam, 2022. u jesen se tu razrešava. Što će reći sad, nemojte, zovite me ako bude nešto bilo. Ali jeste da se na karti Evrope dešavaju određene promene. Pa čekajte, upravo ja sam to pisao da će biti u godini 2022. A 2022. je upravo sad. Posebno ta jesen. Šta će nam doneti jesen, to ćemo videti. Ali hoću da kažem, sve te aktuelnosti, to je nešto, niti pisac neki vrač i tako dalje, međutim, ako vi konzistentno, opsesivno se bavite nečim, vi onda zaista vam doćete do izvesnih slutnji znanja koje ne bi inače imali. Tako da nije ni slučajno, jer jednostavno 30 godina, pa mogu sam pretpostaviti da sa onom konstelacijom političkog života i događaja koji smo mi imali pre 30 godina, da to ne može doneti nešto drugo nego što je u mom romanu, što se ispostavilo da je to. Da. Novi haos.
deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Klub 2, Radio Beograda 2, gost pisac Dragan Velikić. Čini mi se da je povodom vašeg romana Ruski prozor primećeno da je stil glavni junak te knjige.
A da to je Vlada Arsenić, mislim, rekao.
Moguće,
da.
Ne.
Da, to mi je ostalo. Pa, da. To je jedna rečenica koju sam, eto, ja i kritičan i napišu nešto što se može zapamtiti.
A kako ste vi tu rečenicu shvatili? Ona je zanimljiva. Čini se kao u isto vreme i velika pohvala i nešto što može biti kritika nekog teksta.
Da, može biti da je nešto i suviše, ajde da kažemo, aleksandrijski, ezoterično, da. I to je, da je ono cizelirano, da je to, kada da kažemo, već na ivici nekog kiča.
E, sad sam htjela...
Ali ja to nisam shvatio tako, pošto to ceo tekst je, čitav tekst je napisan krajnja dobro analitički i to mu dođe nešto kao jedno zaokruženje, tako da niti je ironično, niti je, ima neku negativnu konotaciju. Mislim da je ne da mislim, nego tekst je jako dobar.
Da. E sad, ali tu sam namjeravala da vas pitam nešto o stilu. Dakle, koliko vam je, jeste li osjetili da je taj moment, pošto su vaše knjige, to se isto u kritici često piše, stilski dosta ujednačene. Dakle, čini se da nema tu previše eksperimentisanja, da kad se vidi rečenica, otprilike svako može da nasluti koju je napisao. Da li vam je taj moment uspostavljanja stila zapravo bio spisateljski važan?
Ne može to da se uspostavlja, to nije razdvojeno. Jednostavno, pre svega, ja ne mogu da, ja nastojim da pišem onakve knjige kakve volim da čitam. Što će reći da nema viška. Ja zaista ne podnosim kad vidim da je nešto bez čega je moglo. I ono što je govorio, to uvek ponavljam, što je govorio Aca Popović, naš dramaturg, dramski pisac, on je govorio da je pisanje pre svega umetnost brisanja. I to je jedna velika istina i ja se toga i držim. Znači, sve bez čega se može, pa zašto bi onda bilo? A sad ta prazan hod ne podnosim. E sad, prazan hod, ne znam šta ćeš, pa junak se šete između dve sobe. Mislim, jednostavno to od samog početka. Druga stvar što je bitna, sam praktikovao od samog početka, da završim rečenicu. Ali drugo je ono što je jako važno, to je taj zvuk. Ja sam se bavio muzikom i onda mislim da sam osetljiv. I za mene lektori zaista nemaju mnogo posla. Nemaju prosto zato što i ja obavljam ne lekturu, nego to je Danilo Kiš jednom rekao, pa se mislio da preteruje, da po 100-150 puta pročita ono što je napisao. Da, pa tu isto i ja radim. Naravno, ne tekst, ne čitaš 150 puta, ali roman na kojem, ili priča na koju pišem, znači, čim 2-3 dana nešto, kada pišem, nisam pisao, ja onda pročitam ono što je do tada napisano. I to je, recimo, znate, kad, na primjer, roman naraste na 150 strana i ako ja nekoliko dana nisam radio, onda ja naredna 2 dana čitam taj i podižem temperaturu. To je, kako da kažem, to je kao onaj aparat, ja kažem, za kafu, za espresso. Vi morate da podignete određenu temperaturu da se voda pretvara u paru i da prolazi kroz filtere i da proizvodi kafu. E, isto nema bez te tenzije. Bez te tenzije, dok vi ne podignete u sebi dijafragmu, mislim, to onda izlazi tako nešto. Nešto ni smrdi, ni miriše, ni riba, ni meso. Znači, reći da jednostavno Znači, to je sve jedno, nema tu sada, sad ću da pišem stilski, sad ću da bude to čisto. Jednostavno, stil je... knjige su različite, a će svako da prepozna stil pisca, ako ga taj pisac ima.
I koji deo pisanja vredi mistifikovati? Sve ovo što vi sada govorite deluje kao jedan racionalan, razumski postupak.
Ja
koji
to sad
pisac...
racionalizujem, da, ovo, da. Ali ja kad krenem da pišem, ja ne kažem sada, sad ću ja da pišem to da bude ovako, pa da bude, šta znam, Pepito, pa da ne znam... Jednostavno vi pišete...
Ali gde je neophodno u stvari racionalizovati taj proces, a gde je, gde se čovek prirodno nekako prepusti tome?
Ne,
vi
ne.
Često pričate o tome kako pišete samo onim stvarima koje vas
pa
je
jeste.
Najdublje.
Pa da. Naravno, to je taj adrenalin, ta obsesija, to ona nema šta se racionalizuje. Tu, do to ne stvori onu tenziju.
Mm-hmm,
jer bez tenzije se ne može, ja bar mislim, ne možete kako nešto ravnodušno što, znači vi morate imati neku tenziju da imate, da vas pokreće, da bi onda se i izašao iz vas i priča, ali ne samo priča sama po sebi, nego način na koji ona je ispričana, to je jako važno, jer to onda i da u kočiraoca izaziva određenu njegovu tenziju. Naravno. Ja uvek kažem da svaka knjiga ima onoliko verzija koliko ima čitalac.
Da.
Jer svaki čovek ima drugu mrežu asocijacija i to tekst koji čita dolazi u jednu, ulazi u jedan mentalni svet koji je drugačiji, naravno. Mm-hmm. I to je ono fascinantno. To je ono fascinantno. I zato kada nešto, ono kada postoje knjige koje, eto, dogode se, da mogu da pokriju jedan širok krug ljudi, onako i socijalno gledano. I meni se to dogodilo, to sam osetio da će tako biti, sa romanom Islednik, kad sam završio i kad posle nekog vremena ostavio i sada pročitao, kad je odštampana, onda drugačije se čita kad je to ukorit, kad je to knjiga. Čitao sam i onda, ovo nije nikako pitanje hvalisanja, ja kažem, ovo će svako da, svako ima majku.
E da, to sam htjela da vas pitam zašto. Da, baš taj roman Islednik, negde sam sad gledala kritike pa kažu duboko ličan, biografski, da. Pravi, Velikićev roman i tako dalje. E sad, to je zanimljivo, taj udeo ispovednog biografskog ličnog. To sad sa stanovišta teorije književnosti je nešto što je, da kažemo, prevaziđeno, uslovno rečeno. Ali zašto nije? U stvari, gde, to je, spominjali ste Kiša, možda nešto i o tome da kažete, to njegovo poverenje u literaturu je zapravo bilo poverenje u njegov sobstveni život, dakle,
da, jeste.
Koliko to ispovedno, suštinski mora da postoji i gde je granica između njega i onog literarnog?
Ne mora, vi čak morate ispovest da nema činjenično ništa, ali sa realno vašim, sa vašim životom. Međutim, tenzija koju s kojom pričate nešto, pa makar i izmišljeno, je vaša lična i jednostavno vi poličnjavate sve ono što kao navodno izmišljate. Mislim, malo deluje, ali to jeste tako, da naravno to je uvek momenat tog nekog sentimenta. Međutim, kada čitate nešto, recimo, ja sam, ne govorim sad o svojoj literaturi, govorim recimo o knjige koje volim. Po ne znam koji put dohvatim kod Bulgakova, kod Andrića, ne znam, deo, pasus, i čitam, i kao da ga čitam prvi put. Jer lepota određene, snaga jedne priče je upravo u tome što kad god je čitate, vi stalno imate ne samo... i drugačije i isto osjećanje. Hoću kažem da jednostavno to je nešto sraste s vama i to su te neke duboke istine koje pre svega određeni tragični momenti u životu su ajde da kažemo čvorovi, ono što smo na početku rekli, gde se neke stvari rešavaju, gde čovek ima neki odnos prema prošlosti i kada priznajete sebi jednost, kad se suočavate, hoću kažem da nema literature, nema umetnosti bez suočavanja. Nemate, pa mislim, kaže, pa iz čega pišete, nego upravo iz toga, iz te neke energije, iz tog nekog humusa. To je ono što vas vodi i što vam istovremeno vabi i traži, prosto vas vuče vas u avanturu, što i jeste avantura.
Mm-hmm. I uzimate između ostalog iz života, ovo što sam na početku pročitala, negde sam to isto našla, mene u pisanju zanima svakodnevica i čovek u tom vremenu.
Pa da.
Pa nešto da kažem o toj svakodnevici, kako na te detalje iz svog okruženja reagujete? Dakle, da li intuitivno ili je to ponovo proces jedne kontemplacije nad onim što je opaženo?
Ajde da ne komplikujemo, da ne uplašimo naše slušaoce. Pa nema, to je uvek neka kombinacija. To, mislim, ja, malo je, ne da je teško, nego sad pričati, recimo, svakodnevica. Tu, kada pišete, naravno da se tu meša proživljeno i ono, proživljeno i ono što ste želeli da živite, a niste živjeli. Pa i to je proživljeno, na neki način. Hoću kažem, to je sve jedan, to sve žubori, to se sve otima, ono, ko oni preci kod Leopolda Sondija, nesvesno. Oni, to je taj jedan hor koji u vama se javlja. I ja tako, kad pišem, jednostavno krenem od nekoliko slika, od nekoliko prizora. I to su neki prizori koje čitavog života teglim. Oni se javljaju, a onda te vodi u neke druge, u neke druge sfere. Međutim, za islednika, kada sam islednika pisao, ja sam zaista koristio mnogo toga što sam čuo tako usput i onda lepio kao mojim junacima, da nisu oni baš to nešto izgovarali, ali eto, lik, na primjer, lik časovničara Branka Malića, tu je njegovo pravo ime, sad, dobro, on je umro nedavno, ima 97 godina, pazite, pa to je samo po sebi, znači to je bio lik prijatelj mojih roditelja, koji na tržnici, na pijaci u Puli, imao na tom trgu, imao je radnju časovničarsku. I bio je zaista sjajan časovničar. I Tito, dakle i Budžovani, ono sa Dedinja su dolazili, Tito ne, Tito su nosili. On je jednom godišnje zatvarao na dva dana svoju radnju i dolazi po njega, odlazio na Brioni i tamo je onda sve te satove dovodio u red, mislim, ono, čistio i tako dalje. Znači, on bio Titov časovničar, pa to je nešto. I sada, ja
slušam... Ne može da se ne napiše priča.
Pa da, ali to je onda... to je to kad je u jednom trenutku, otprilike sad dajem jedno poređenje, kao dete kada u četvrtom, petom mesecu živi.
Mm-hmm.
Tako i počinje, znači, život. Ima jedan udar i krenuje. Sa knjigom, sa romanom, roman isto u jednom trenutku oživi i onda isijava jednu svoju logiku. Vi onda ne možete, onda ste pogrešili, niste dobar pisac, on na kraju neće ispasti ništa. On onda diktira, da tako kažem. Mm-hmm. Taj on je u vama, ali bez obzira, tu su neki zakoni, ne možete tako sada. Vi ste uspostavili određenu strukturu i sad to je klik, proradilo i to sad kuca. To srce knjige kuca i kakva će knjiga biti, to ćemo da vidimo.
Da.
Tako i taj Branko Malić se tu javio i kako vi ne, to je već bilo, raspala se Jugoslavija kad sam to pisao, i ja sam išao, nisam ni znao da je živ, kad sam čuo da odem tamo, on je nešto slavilo, njegov sin je nastavio taj posao, od časovničarski, i ja odna od njega saznajem, ljudi moji, neke priče, on je neviđen. To čujem da je imao taj neki sat što je finski predsjednik Titu poklonio i imao je tri dna. I što nikad u životu nije video i onda je ubeđen da je Tito zapisao neku šifru na tom, na tom trećem dnu, to treći pokopac neki tajne. Hoće da kaže, ta priča, to je nešto zaista fascinantno. I onda je on govorio, znači on je nikakav titoista i tako dalje, ali tad su već bile one priče šta je Tito bio vlasnik hotela Imperial u Beču i to. I onda on govori, kaže, svašta, pa kaže, neko ko na trećem, tamo tajnom pokopcu sata nešto napiše, sad će onda ostavi trag, pa naš kad. Hoću da kažem da je, to su sve neke priče koje onda same proizvode asocijacije, naravno, i priči nikad kraja.
your own personal Jesus. Someone who hears your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone who hears your prayers, someone who's there. Feeling known and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone who hears your prayers, someone who cares. I'm your own personal Jesus. Someone who hears your prayers, someone who's there. Feeling numb and you're all flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Premijera Snežana i sedam patuljaka. Opera za decu Dragana Karolića 12. juna u 18 časova na sceni Raša Plaović. Rediteljka Ana Grigorović, dirigent Stefan Zekić. Učestvuju solisti Operskog studija Narodnog pozorišta u Beogradu Borislav Popović. Repriza 19. juna. Narodno pozorište u Beogradu.
BGP, RTS i Jugodisk vam predstavljaju
Sanja, sanja, sanja.
Grupni CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama.
Sa tobom koju volim.
U prodaju.
Dobrodošli na novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. Program Pert Dirifle. Dirigent Tomislav Fačini. Kolarčeva zadužbina, 11. jun u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Pisac Dragan Velikić, gost Kluba 2. Na jednom mestu, to mi je bilo zanimljivo, Jergović lepo primećuje i kaže da vaš svet više pripada srednjoj Evropi nego Balkanu. Kako vi to razumete? Šta to u tom srednjeevropskom duhu u stvari preteže nad ovim balkanskim? Je li to što smatrate nekim vrednostnim određenjem ili
pa ne,
kako na to gledate?
To se menjalo, kako se politika menjala, tako da, hoću kažem, to srednjeevropski to u jednom trenutku imao čak i jedan onako negativni, kao on je naš, kao srednjeevropski. Ono. Mislim, srednja Evropa isto je jedan pojam što je Handke govorio iz meteorologije. Ali ne mislim da je negativan, jednostavno to je jedan širi prostor koji kreće od Mediterana pa do kontinentalnih delova, na kraju krajeva i deo Vojvodine, to je deo Srednje Evrope, pa i Beograd, pa i Ruse, mesto gde se Kaneti rodi u Bugarskoj. Samo po sebi ništa nije kvalitet ukoliko proizvod nije kvalitetan. Znači, nema te teme koja će da kvalitet time što će biti odabrana da bude tema nekog romana, ne znači da će ta roman biti dobar, to je tako jasno. Ja jednostavno, ništa logičnije nego da pišete o prostoru u kojem ste živjeli i živjeti i koji dobro poznajete. I to je ono, ne bih rekao, savjet za svakog pisca mlado koji počinje da piše. Mislim, besmisleno je osluškivati šta je kurentno dobro. Postoji deo literatura koja nastaje upravo na tome, ali ja sam mislim na pravo, autentičnu književnost. Jednostavno, ne možete visoko C dostići u nečemu što nije ono vaše.
Tako je. I u svojim romani vi neretko otvarate neke, da kažemo, eseističke pasaže gde raspravljate o nekim važnim društvenim političkim pitanjima i tako dalje. Čak i u onim romanima ima toga i u Islaniku koji su to duboko lični i tako dalje.
Da.
Koliko vam je to važno i koliko je to teško ubaciti u tkivo priče koje mora nekako, to mora lik da kaže, mora izlika
naravno,
da se kaže.
Naravno, pa to je ono, to je za mene to mi je nešto najzanimljivije. Što je teže, što je nemogućije, to mi je veći izazov, jer može i to da se, ja sam došao do ivice toga u romanu Adresa.
Ja
i dalje se kladim da će, kako vreme bude prolazilo, tako će upravo ti delovi koji su manje literarni biti literarni. Da, literarizacija će doći s vremenom. I da. Kao što i sa Hamsinom. Tako da, jednostavno, ja ne mislim da pišemo onome što najbolje poznajem, ali budući da već 30 godina od kako je krenuo raspad zemlje, sad i više, kad je to bilo, one Jugoslavije, ja sam pisao tekstove i mentalnu neku higijenu sam održavao. Jako je važno onu caja trojane kozije uši reći to. Meni je to jako važno. Ja ne bih mogao, kako, pišeš nešto, a kao ajde da prečutim. Znači, meni je bitno da svu patologiju svakodnevice u kojoj živim iznosim, da pokušam to da objasnim i smejem da to pobedim na neki način. I to je nešto što te onda čini zdravijim i opuštenijim za pisanje literature. Jer nije dobro kad rokira, kada uđe neka politička floskula. To nije dobro. I jednostavno, čitava se zgrada obrušava. Jednostavno nestaje. Znam takve knjige i to su knjige koje onda ostaviš. Ja upravo taj neki, ajde da kažemo, direktan politički moment, kad treba da se pojavi, ja se sa time suočavam i pokušavam na najbolji način da ga plasiram. Ali opet da se vratim Adresi, ostajem kod toga da sam pokušao da pravim literaturu od nečega od čega je to teško. Možda i nemoguće, ali vidjet ćemo da li će sa vremenom ta knjiga da dobija. Ili ne.
Da,
to ne možemo znati.
vidjet ćemo i pričat ćemo nekom drugom prilikom, jer je naše vreme ovde ostalo, a vi kažete na kraju negde slučajno ili namjerno sve je izmišljeno, postoji samo stvarnost knjiga.
Pa da.
Pa da onda pozovemo ljude da učestvuju u toj stvarnosti knjiga. Jer
pa jeste, pa to je jedina stvarnost. Da. Mislim, bez stvarnost koja nije ušla u knjige, ona ne postoji.
Mhm. Hvala vam, bio je pisac Dragan Velikić, ovo je i kraj današnjeg Kluba 2. U ime ekipe Jovana Milovančević vam želi prijetan dan.